No a jsme u Jiřího Walkera. Jiří Walker je významná postava české moderní poezie a nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že moderní česká poezie u Walkera začíná. Walker se narodil v roce 1900 v Prostějově a narodil se do kulturně velmi podnětné a dobře situované rodiny úředníka. Takže měl k dispozici spoustu impulzů k tomu, aby se mohl věnovat svým intelektuálním a uměleckým zálibám. Kdybychom chtěli z té doby těch jeho útlých nebo chlapeckých, velmi chlapeckých let zdůraznit nějaký moment, tak bychom řekli, že Walker měl že babičku, prostě měl nějaké příbuzné v lokalitě, která se nazývá Svatý Kopeček a je nad Olomoucí. Je to místo naprosto mimořádné, protože Svatý Kopeček, to je především nádherný, symetrický barokní chrám, poutní, který je takovým, řeknu, orientačním, a to nejen v prostorovém, ale i v duchovním smyslu, bodem celé té, řeknu, Severní Moravy nebo té Hané. Je to velmi působivé místo a tam teda vždycky přicházeli ti poutníci vlastně z celé Moravy a Walker tam tuhle tu jedinečnou atmosféru zažíval. Věnoval pak svoji nejrozměrnější báseň, která se jmenuje právě Svatý Kopeček a je to žánrově pásmo inspirované pásmem Guillauma Apollinaire, i když musíme teda říct, že Walker, řeknu, je asi by se řeklo jako česky poetičtější a možná i barokně duchovnější. Tady je třeba zmínit, že i když teda je nám vpravováno do hlav, že být křesťan znamená být pravicově orientovaný, tak opak je pravdou. Vždycky v dějinách kultury a zejména literatury existovalo velké množství levicově orientovaných křesťanů. Je to pochopitelné, protože levice i křesťanství jsou koncepty solidární, kolektivistické, jo, a tak dále. Takže v téhle poloze se pohyboval i Jiří Walker, který vždycky byl, řeknu, velmi senzitivním katolickým křesťanem a zároveň sympatizoval s politickou levicí. Nicméně, než k tomu došlo, tak ještě musíme zmínit, že v letech první světové války byl členem skautského oddílu a připomíná se, že dokonce s tím oddílem zažil pravý skautský tábor. Tomu oddílu šéfoval zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. A ten skautský tábor se odehrál někde u Humpolce na Vysočině, čili ještě do nedávna to byly jižní Čechy. Walker studoval práva v Praze, tam se seznámil prostě s těmi svými vrstevníky ze silné generace narozené kolem roku 1900 a stal se členem toho jejich uměleckého sdružení, který se nazývá Devět sil. Devět sil je léčivá bylina, zároveň to teda mělo říct, že se tam pěstovaly různé žánry, různé názory a tak dále. No a z těch devět siláků připomeňme teda na prvním místě Jaroslava Seifrta a Vítězslava Nezvala. Samozřejmě byl tam Vladislav Vančura, Jiří Voskovec tam nějakou dobu byl a Walker se s ním samozřejmě znal. A tak. Pokud jde ovšem o srovnání s těmi autory, tak musíme říct, že Walker je teda překonal v jedné věci, a sice mnohem dříve, než Seifert a Nezval. No, teď jsem se do toho trochu zapletl. Tak mnohem dříve, než Seifert s výjimkou své první sbírky Město v slzách a dříve, než Vítězslav Nezval, se věnoval tematice vážné. Čili jeho myšlenková hloubka sahala rozhodně teda do, řeknu, náročnějších hlubin, než třeba Nezvalova pantomima, nebo v tom teda ten jeho cyklus Abeceda, který asi známe. To byly nádherné fantazijní říčky, ale Walker teda mířil jinam. Je autorem vlastně pouze dvou básnických sbírek, Host do domu a těžká hodina, přičemž do té těžké hodiny bývá řezeno i to pásmo. Kromě toho psal lehce prózu a hlavně a tam teda jeho časného odchodu musíme také velmi žalit. Byl to vynikající pozorovatel, pokud šlo o literární kritiku nebo uměleckou kritiku, uměleckou teorii, psal skvělé recenze. Bohužel teda zemřel na tuberkulózu ve věku necelých 24 let. Bylo to velmi dramatické, protože ta nemoc mu byla diagnostikována tuším až v roce 23. Nicméně postupovala tak rychle, že navzdory léčbě v tatranských sanatoriích tehdejšího Československa, tak Walker té nemoci podlehl. Víme, že si dopředu věděl, že ten konec přichází neodvolatelně, že si dokonce napsal svůj vlastní epitaf o tom, že zde teda leží Jiří Walker, který zemřel dřív, než mohl srdce k boji vytasit. Zemřel má 24 let. My na tom pracovním listě máme tři básně, dvě z Hosta do domu a jednu z Těžké hodiny. Než nicméně se do nich pustíme, tak bychom měli nejdřív si objasnit názvy těch sbírek. Takže Host do domu, to je jasné, že to je známé přísloví. Host do domu rovná se Bůh do domu. A to je hodně důležité. Walker tedy vystupoval jako mladík, který se na prvním místě zabývá svým nitrem, které prožívá ten bolestný i nádherný přerod z chlapce nebo z dospívajícího mladého muže, skutečného muže dospělého, a analyzoval to způsobem, jaký tehdy neměl obdoby. Přičemž ten náboženský potlon, který tam samozřejmě není jak silně přítomný, ale přece jenom tam je, je veden vlastně snahou zcivilnit tu víru a vylíčit je tak, aby to si odpovídá mentalitě mladého člověka. Host do domu a ještě někdo, píše na závěr té své titulní básně. Poštovní schránka. Takže když se dobře čteme, samozřejmě známe, tak je jasné, že je to opravdu moderní poezie, je psaná nepravidelným veršem, kdy některé ty verše se rýmují a některé ne. Je to tedy na stejné linii jako taková ta jako k běžnému vyjadřování se obracející tvorba moderní třeba i prozaiků, anebo dokonce takhle prostě civilně psali třeba i novináři. No a když se to teda přečteme, poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc. Kvete modře, lidé si ji váží velice, svěřují se jí docela, psaníčka do ní házejí ze dvou stran, z jedné smutná a z druhé veselá. A tak dále. Musíme říct rovnou, že Walker se stal předmětem velkého literárně teoretického sporu. Jeho tvorba byla podrobena na jedné straně zžíravé kritice, na druhé straně teda mladá generace Walkera milovala, věc, kterou si dneska těžko dovedeme představit, že prostě jeho sbírky šly z knižních pultů opravdu jako na dračku. A kdybychom to chtěli zkonkrétně, tak třeba mezi autory, kteří měli k Walkerovi řadu vážný výhrad, patřil Karel Čapek. Proč to si ještě řekneme? V čem teda spočívá jádro toho sporu Walker? Tak poštovní schránka. Začíná to vlastně jako dětská říkanka z nějakého leporela. Prostě takové to ta skládačka, kterou prostě čtete malým děti a to dítě teda se seznamuje se světem. Ví, že tadyhle ta modrá věc nejde na venkovní zdi domů, že je to poštovní schránka a tak dále. Tenkrát byly poštovní schránky modré. No, kvete modře, lidé si ji váží velice, svěřují se jí docela, psaníčka do ní házejí ze dvou stran. A teď to přijde z jedné smutná a z druhé veselá. No a tady vlastně mezi tím posledním veršem a to předchozí částí té sloky teda je pronikavý předěl. Pronikavý předěl, protože jestli je to určené pro děti, tak dítě není schopné, a buďme rádi za to, není schopné přijmout to, že psaní může být taky smutné. Přece, jo, když přinese pošťák dopis, tak dítě volá, mami, mami, babička nám píše a tak dále. A pro dítě, které má takový, jako by se řeklo, důvěřivě naivní vztah ke světu, tak každý dopis je událost. A to dítě prostě není v jeho obzoru, protože to dítě vyrůstá jako v láskyplné náruči svých rodičů a to dítě vůbec jako nepředpokládá, že by ten dopis taky mohl být tragický, smutný a tak dále. Čili komu je to určeno? Pokud řekneme, že je to teda určeno dospívajícímu člověku, který už zná základy života, tak proč to začíná tak naivně? A teď takových příkladů bychom samozřejmě našli ve Volkerově tvorbě spoustu. Já bych řekl, že ti kritici podcenili jednu věc. A sice, že Volker takhle dokonale pokryl právě to, co se v duši mladého člověka odehrává. Že vám je 19 let a ruku na srdce, každý z vás je někdy pořád ještě malým dětem a někdy jste nuceni řešit dospělácké věci. To prostě k tomu patří. Jo, každý z nás si udělal možná docela nedávno něco velmi, řeknu, dětského, prostě vás neříkám dětinského, ale dětského. Jinými slovy, to, co tam udělal Volker, není neobratnost, ale je to snaha důkladně analyzovat to střetnutí té dětské duše a té duše dospělé. Samozřejmě ono se to u Volkera trošku vyvíjí. Ten host do domu, který je tuším z roku 21, tak je, řeknu, relativně bezproblémový. Mimochodem srovnujeme to s Máchou, že, o kterém bylo jenom teda o 5 let více a Mácha vnímá tu hranici mezi tím dětstvím a tou dospělostí jako naprostou prázdnotu. Zatímco Volker ji vnímá jako most. Jo? A to si myslím, že je prostě zajímavý posun. Když se podíváme na... Jo, teď to můžeme rozebírat, když si to zkouší, budete rozebírat, že slovo blizna a tak dále. To samozřejmě nemůžete dát děti, no, prostě dětské říkačky. No. Báseň žně. Slunce je veliký básník a napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem. Muži bez kabátů, ženy s červenými šátky, děcka na mámině sukni, přes celý den jen čtou a čtou a čtou. Na kopečku nad polem také já chci říkat tu báseň. Volat, aby stařeci v dědině až na práh vyšli. A slyšeli, co slunce napsalo. Jo, ale slova jsou tak veliká, že neprojdou mými ústy. A jen cítím, že jsem. A v řadě písmeno vykřičí. No, na tomhle se vyřádil třeba ten Karel Čapek. Karel Čapek komunisty neměl rád. Jo, to jsem vlastně neřekl. Že Volker dokonce vstoupil do tehdy vznikající komunistické strany, která vznikla v roce 21. To je třeba říct. Některé jeho, řeknu, levicové názory byly řečeny hodně razantně. Napsal známou pohádku o milionáři, který ukradl slunce. No, dneska by to asi nevyšlo. Mimochodem, to zdaleka není všechno. Že? On tam má, tak mu se dostanete těžké hodiny, že ty básně o té nenávisti. K tomu se dostane. Takže báseň žně. A když se teda myslíme do situace toho vypravěče, tak je to nádherný. Je to nádherný portrét té české, vyberte si středočeské, no spíš teda vždycky napadá tahaná jihomoravské krajiny v okamžiku žní. Kde prostě lidé sklízejí to, co prostě ta příroda a ten Bůh jim dávají. Slunce je veliký básník, že? Zdrojem toho bohatství je umění básníci. Že? Napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem. To je nádherná metafora. Že? Zlaté pero jsou ty paprsky a tak dále. No. A teď si teda představte prostě mladíka z města, z toho Prostějova nebo odkud, který tam přijede, někam se tam stoupne, že jo, na kopečku nad polem, teď to vidí, jak je to krásné. A kdybychom měli uvěřit, že teda je to opravdu projekce, prosím vás, lirický subjekt, ne vypravěč, ale lirický subjekt, se říká, tak bychom si řekli, tak ten člověk teď půjde do té vesnice a teď začne prostě říkat těm starouškům, co jsou v těch chalupách, aby vyšli ven a prožili tu krásu. K tomu je učen bás. Mladý bás. No a Čapek mimochodem má na to stať, jo? Čerpám z jeho stati o proletářském umění, z jeho knižky Marsyas. A on říká, jak může tohleto psát člověk, který sám fyzickou práci v životě nepoznal. Ti lidé přece rozumějí to venkovu mnohem lépe, než ten Volker, který tam přijel vlakem. To z vás to takhle, Čapek to nemá, ale v tom smyslu. A ti lidé prostě vůbec přece nepotřebují, aby jim někdo, jako řeknu trošku spanštěle, prostě říkal, v jaké poezii žijí. Ti lidé bojují tvrdě o svůj chleba. A takže to byl prostě sporovolkra, ale zase musíme říct při vší úctě ke Karlu Čapkovi, že tady jde o nepochopení. Přece sbírku Hozzodomu si nekoupí člověk z vesnice. To je určeno pro lidi z města. A oni jsou skutečnými adresáty té lirické výpovědi o té krásné venkovské přírodě. Takže to je omyl, že je to určeno pro ty venkovany. To je určeno pro městského člověka, je to městský čtenář, který tím má být podnícen k tomu, aby přišel na ten venkov a pochopil, že ta příroda je jednou velkou poezí. No a teď jsme teda u básnické sbírky Balada o nenarozené děti. Je to ze sbírky Těžká hodina. Těžká hodina je chvíle porodu. Takže to je prostě ten okamžik toho přerodu z toho mladého, vlastně juvenilního člověka v člověka dospělého. Tady je ten Volker najednou vážnější a tady ten přelom prožívá máchovštěji než o rok nebo dva dříve v tom Hostu do domu. A musíme říct, že tam dokonce je tam báseň, v které on říká, že to dětské srdce mi umřelo a nové ještě nemá. Čili tam najednou si uvědomuje ten životní přelom mnohem působivěji a možná i tragičtěji než do té. Těch básní je tam mnoho. Já miluju to, čím začíná ta titulní báseň Těžká hodina, protože to je jako kdybych měl tu sílu, tak bych to prostě někam vytesal snad za každou školu. Že? Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce své. No to je naprosto nádherné. Prostě to, co je tím naším kompasem životní, je to srdce. To je ten Bůh. Že? A my jsme na světě proto, abychom si ten život postavili jako projekt. Prostě to je architektura našeho života a nikdo by nám neměl bránit v tom, abychom si tu architekturu postavili podle toho, jak my sami chceme, jak my sami to cítíme. Jo, ta kombinace toho srdce, což jsou ty emoce, a té stavby domu, což je ta racionalita, to je dokonalé. Je to na pár řádcích. Lirických básní je tam řada. Často se připomíná třeba ta báseň o rentgenu, kdy ten lékař rentgenuje dělníka, který tam prostě přišel a má prostě těžkou bolest na prsou a teď prostě ten lékař prostě prosvěcuje to tělo těmi rentgenům a prostě stále více a více. A ten říká, nevidím na nic. Ten dělník říká, prostě ještě více prosvěďte paprsky rentgenu. Až úplně do hlouby té duše. A ten lékař to udělá, najednou se ulekne a řekne, tam úplně dole dělníku vidím nenávist. Tak jo, prostě Čapek se o tohleto jako opřel kriticky. Já nevím, no já myslím, že lidí, kteří chovají nenávist prostě k režimu, no ale k tomu fajn, no to nebudeme rozebírat. Balada o nenarozeném dítěti. Takže je to příběh o nechtěném těhotenství, které skončí potratem. Podívejme se zase, jak je to poskládáno. Milenci jsou lidé bohatí, pokladů mají, že jich nelze vypočítat. Ruce, oči, prsa a ústa. To je prostě jakoby trošku rozverná, vlastně optimistická, milostná poezie. Zprvu se bránila, zprvu se bála, nakonec se ale přece jen odevzdala. Tam už jako víme, proč to udělal? No, tak třeba byla sama, že? Prostě to osamění těch mladých lidí v té městské společnosti. Čili najednou ten pohled trošku temnější, no a skutečně teda, jako řeknu, razaním naturalismem je ta další sloka. Láska je žena a muž. Láska je chleba a nůž. Rozřízli jsem tě, milá má. Krev teče z pecnu bílé. Takže to je velmi, velmi naturalistické. No a když nohy domů se vracely, daleko bylo od dveří k posteli. Té noci na srdci se jí dětská ústa narodila. Prostě to dítě, to je to nejcennější, co z té lásky může vzejít. A teď oni si uvědomí, že nemají na to, nebo aspoň tak to cítí, aby to dítě užili. Aby ho přivedli na svět. K lásce a k zabití sbírali síly. Jo, že těžko, těžko bude dát hladovým ústům krajíc u krve. Měsíc nad městem svítící se třikrát naplnil a dvakrát has. Když po třetí has nad černou ulicí dětská ústa k srdci promluvila. Maminko milá, já jsem láska, která by ráda se narodila. No to je rozkošné. To je řečeno s takovou subtilní něhou, že skutečně jako v moderní literatuře a o takovému jako opravdu intimním tématu nenajdeme nic takového. A teď vy víte, jak to pokračuje dál, protože čas kvapí a už to docela tady jako běží 22 minut. Tak, ale volby se to slouží. Tak vy si prostě si s ním pohrajete, máte tam podstatnou část té básně. Já bych řekl, že ta sugestivnost, kdy vlastně rozeberete to na šroubečky, rozeberete to slovo a řeknete, každé slovo je vlastně obyčejné. Ale ten celek poskládaný dokola je mimořádně působí. Tam nevede cesta bílá a měkká. Tam se jde po schodech z kamene a v čekárně se čeká. Až dveře strašlivě zavřené se otevrou pohledem žlutým a kosým a řeknou, prosím. To je prostě ten chlad té nemocniční chodby, prostě nějaké té nemocnice, možná někdy dělostřeleckého, z toho 19. století, teď už tam jenom chybí takhle, každou minutu tam cvakne ta ručička na těch hodinách. To je tak působivé. Prosím, to je pro toho doktora, je to řadový případ, ale ti lidé rozhodují o likvidaci lidského života. Ten kontrast nemůže být větší. Lékař se to samozřejmě uvědomuje. Lékař měl ruce z karbolu a slova z ledu. Uvědomuje si to, ale prostě je to pro něj profesor. Nemocné ženy léčit nedovedu. Spravuji jenom zlámané věci. Blůzičku svlékl, prsty na prsa bubnoval smutečný pochod. To je lavina metafor, ze kterých mrazí. Tak a teď to končí. Samozřejmě dojde teda ke ztrátě toho života, ale ten konec není beznadějný. Slunce na zemi svítilo a stromy zůstaly lysé. Lidé se na zemi milují a láska nenarodí se. Nenarodí se. Třeba přijdou jednou poměry, kde lidé nebudou muset takovýmhle způsobem řešit situace, do které se dostali. No a poslední věc, bez které to není úplné. V 60. letech velká liberalizace československé společnosti vznikl v Brně literární časopis, který se jmenoval Host, původně teda Host do domu, pak je to Host. Klíčové osobnosti Jan Skácel, přispíval tam František Hrubý a tak dále. A ten časopis toho z domu, dneska teda jeho název převzal literárně teoretický časopis Host, který uveřejňuje díla vlastně především současných autorů, tak je teda znamením toho, že ta velkrovská tradice ožila v těch 60. letech. Tak, to je v tuto chvíli vše.